Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Prezident Berdimuhammedow Orsiýete sapar edip gydanyň resmi däl ýygnagyna gatnaşdy. 6-njy dekabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Russiýa Federasiýasyna sapar edip garaşy döwletleriň arkalaşygyny agza ýurtlaryň döwlet baş tutanlarynyň Sankt-Peterburgda geçirilen resmi däl ýygnagyna gatnaşdy. Bu barada Türkmenistanyň döwlet medpugaty habar berýär. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin türkmen kardeşini Sankt-Peterburgyň Boris Nikolaevich Yeltsin adynaky kitapxanasynda garşylady. Gıdanın samitine şeylidi Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyev, Belarus'un prezidenti Aleksandr Lukashenko, Kazakistan'ın prezidenti Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan'ın prezidenti Sooronbay Jeenbekov, Moldova'nın prezidenti Igor Dodon, Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin, Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev, Tajikistan'ın prezidenti Emomali Rahmon hem de Ermenistan'ın premier ministrinin vezipesini wagtlayan yerine getirji Nikol Paşinyan gatnaşdy. Türkmenistanyň döwlet medpugatynyň habar bermegine görä resmi däl duşuşygyň dowamyny arkalaşygy agla ýurtlaryň döwlet baş tutanlary özara gatnaşyklaryň ugurlaryny we halkara häsiýetli meseleleriň bir näçesini maslahat etdiler. Duşuşukdan soň oňa gatnaşyjylara Rus prezidenti Vladimir Putiniň adynan resmi däl günortanlyk nahar berildi. Şeride mihmanlara Leningrad Merkez Medeni Diyinçalış Merkezine şu ölöngli maksatnamı teklip edildi deyip tadaha yazyar. Sonra devlet başlı tonları Sankt-Peterburg'un Mariinski teatrına Piotr Ilyich Çaykovski'nin Dörödön Şelkunçik adlı baletine tomoş ettiler. Türkmenistan gıdanın asasirlenen ağzasıdır. Yatladıp geçtek şu yılın 27-28 sentyavrına gıdanın Duşenve'de geçirilen resmi samitine Türkmen prezidenti katnaşmadı. Ol şonla gıdanın gengeşine katnaşacak Türkmen vekiliyetine yol başlık etmegi. Ministerler kabinetinin başlığının orunmasarı Pürlü Ağamradova tavşırıptı. Türkmenistan 2019 yılda gıda uğramasına başlıklık eder. Türkmen devlet metbuotunun 6-njy dekabrda yazmagyna görä Türkmenistan üstümizdäki ýyl arkalaşygy başlyklyk etmegin konsepsiýasyny işläp taýýarlady hemde onu gıdanın yerine yetirici komitetine hödürlödü. Havarda aydılmağına göre Türkmenistan'ın hödürlenen konsepsiyasına devletlerin arasında ınanışmak, yağdayını putolondurmak, durnukluluk, hovupsuzluk ve beylikik evri mühüm meseleler Türkmenistan'ın başlıklığının ileri tutuyan uğurları olup duruyar. Hovupsuzluk varada aydılanı 14. noyavrda gıda ağda yurtların serkerde başlar gengeşinin Kırgızistan'ın Tokmak şehrine geçiren duşuşugunu ona katnaşıcılar gıda bilen Afganistan'ın çeğinnek hovupsuzluk şeritlerini aladı bildirdiler deyip Riya Novosti haber veripti. Galiberti de gıda ağda yurtların hovupsuzluk boyunca yokoru vekillerinin 21. noyavrda Moskva'da geçiren duşuşugunu eden çıkışını kollektiv hovupsuzluk şeritnaması uğramasının yol başısı Valeri Semerikov Afganistanyň türkmen we täjik araçäklerinin howpsuzlygyny alady bildiripdi. Türkmenistanyň gyda boýunça işläp tutan 2019 ýyl üçin konsepsiýasyna ýurtlaryň arasynda medeniýet, ulum bilim we insanperwerçilik ugurlaryna da hyzmatdaşlygyň ileri tutulýanlygy bellenýär. Galiberti-de döwlet medpugatynyň ýazmagyna görä Türkmenistan 2019 ýylda arkalaşygyň çägine sportun milli görnüşlerini goldamak we ösdürmek boýunça programmanyň yerine ýetirilmegine ähmiýet berýär. Sinçilerin aytmanı göre arkalaşığı başlıklık devletlerin adlarının elipi tertibine göre belleniliyar. Prezident Berdimuhammedow'un Rusya Federasyatına eden bir günlük iş taparı düğün 6. dekabrda tamamlanı. Gıdanın hükümet baş tutanlarının Novotdaki resmi samiti 2019 yılın Aktyavr ayını Aşgabatta geçer.